Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, όπως σας είπα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η ματιά του και ο λόγος του είναι πάντα ψύχρεμος και αυτό βοηθάει ιδίως όταν συζητάμε τέτοια θέματα που έχουν και μια διεθνή εμβέλεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ που συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά. Η Ελλάδα μαζί με τη Ρωσία, την Κύπρο και κάποιες άλλες χώρες ήταν εκεί με την ιδιότητα του παρατηρητή. Ο φόβος ήταν μήπως αυτή η πρωτοβουλία του Τραμπ έχει στόχο να ακυρώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πρώτα δικά σας συμπεράσματα από αυτά που ακούστηκαν χθες, από αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ χθες και από την ενεργοποίηση ή την θετική ανταπόκριση στην πρωτοβουλία του από ποιες χώρες και πώς.
Αν και είναι νωρίς για να δούμε αν αυτό είναι ένα project το οποίο μπορεί να μακροημερεύσει, θα έλεγε κανείς σκεφτόμενος συμβατικά ότι με βάση τις αντιδράσεις και τη συμμετοχή δεν μπορεί να έχει μέλλον μεγάλο, αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι μια συμβατική ανάλυση της κατάστασης. Mm-hmm. Εάν υποθεί ότι όντως αυτό είναι ένα πλαίσιο και ένα όργανο διοίκησης και διαχείρισης, ένα όργανο management που θα μεταμορφώσει τη Γάζα και θα λύσει σε κάποιο βαθμό το ζήτημα ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποτίθεται στο τέλος αυτού του δρόμου, αυτού του σχεδίου που έχει συμφωνηθεί είναι η προοπτική ενός Παλαιστινιακού κράτους, τότε προφανώς θα είναι απολύτως επιτυχημένο. Γνωρίζοντας ή κάποιος αναστοχαζόμενος το πώς λειτουργεί η διεθνής πολιτική, δεν είναι εύκολο να φανταστεί ότι αυτό το όργανο θα μπορέσει να λειτουργήσει και μάλιστα να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο και αν τον έχουμε μαστιγώσει όλες αυτές τις δεκαετίες, είναι ένα όργανο που εξασφάλισε τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που συνήθως οδηγούν σε παγκόσμιους πολέμους. Αυτό το όργανο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλοί αυτοί που συμμετέχουν γιατί δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν με τον πρόεδρο Τραμπ, θέλουν την ευνοϊκή του διάθεση. Αυτοί που είναι παρατηρητές ακριβώς για τον ίδιο λόγο κάνουν μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ του Τραμπ και κυρίως της Ευρώπης και όχι μόνο. Εκεί είναι τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να προβλέψω το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Mm-hmm.
Να σας ρωτήσω κάτι. Σωστά, εμείς ήμασταν εκεί με τον ρόλο του παρατηρητή, με την ιδιότητα του παρατηρητή. Και από όλα αυτά που έγιναν χθες, εκτιμάτε ότι οι φόβοι για αντικατάσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν πραγματικοί ή ήταν υπερβολικοί?
Νομίζω στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι διαμορφωμένος στις λεπτομέρειες του, αλλά στην ουσία είναι αυτό, ότι φτιάχνω ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν οικονομικά ισχυροί και το οποίο θα παρεμβαίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου για να διαμορφώνει μια νέα αρχιτεκτονική χωρίς να χρειάζονται μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις, αλλά υπό την προεδρία κάποιου ο οποίος μπορεί στην ουσία κυρίαρχα να αποφασίζει. Παραλαμβάνω ότι δεν βλέπω πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σύστημα κρατών που όλοι έχουν τα συμφέροντά τους και ιδίως οι μεγάλες δυνάμεις. Άρα, νομίζω στο μυαλό του έχει κάτι τέτοιο, δεν έχει μια ακριβή εικόνα, είναι δύσκολο να έχει μια ακριβή εικόνα, αλλά στο μυαλό του το έχει ως ένα όργανο, ως ένα όχημα καλύτερα, το οποίο θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό από ότι είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά σύμφωνα με την δική του αντίληψη της πραγματικότητας και τη δική του ηθική, η οποία έρχεται, όπως είπε ο ίδιος, να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, το δεύτερο θέμα που αφορά εμάς έχει να κάνει με αυτά τα πολύ θερμά λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ τις τελευταίες μέρες, ότι απάει την Ελλάδα με αφορμή τη σύνδεση, να το πω έτσι, την ενεργειακή πια της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το γεγονός ότι εμείς θα γίνουμε ένας κόμβος μεταφοράς αμερικάνικου LNG στην Ουκρανία και άλλες χώρες και προς την Κεντρική Ευρώπη, και την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα λίγο πριν πάει στην Τουρκία για την σύνοδο κορυφής των χωρών των ηγετών του ΝΑΤΟ, εκεί γύρω στον Ιούλιο. Αυτή την ξαφνική επίθεση και αγάπη, επίθεση φιλίας και αγάπη που εκφράζει με τόσο έντονο τρόπο ο κύριος Τραμπ για την Ελλάδα, είναι κάτι που πρέπει να μας ικανοποιεί, είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί, είναι κάτι που σφραγίζει αυτό που λέμε στρατηγική σχέση Αθήνας και Ουάσιγκτον?
Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επικοινωνιακά αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό, έτσι. Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι όσοι ετοίμασαν ή όσοι έκαναν το briefing στον πρόεδρο πριν από αυτό το, του εξήγησαν το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και το πόσο έχουν επενδύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτήν την εισήγηση των συμβούλων του, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, ξέρουμε ότι όσο γενναιόδωρος είναι στις απειλές ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά τόσο γενναιόδωρος είναι και στις φιλφρονήσεις. Άρα όλα αυτά, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, με λίγο αλάτι να τα παίρνουμε. Όπως αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά στο μυαλό του πρόεδρου Τραμπ, δεν θα διστάσει να μιλήσει.
Θεωρείτε...
Όπως μίλησε για τη Δανία, μάλιστα, όπως μιλάει για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αλλά το ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, επειδή η ανθρώπινη ματαιοδοξία είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το απορρίπτουμε, δεν νομίζω ότι δεν θα του άρεσε και μια, έτσι, και ένα ενσταντανέ στην Ακρόπολη.
Αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά έρθει, όπως ακούγεται, και ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα η επίσκεψή του στην Αθήνα, αυτό ενδεχομένως είναι και ένας προπομπός μιας πρόσκλησης προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Αμερική το επόμενο διάστημα?
Το διπλωματικό πρωτόκολλο αυτό το επιβάλλει. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Μια επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα, αυτό όντως είναι από κάθε άποψη, θα είναι εξαιρετικά νέα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Με βάση όλα αυτά, πώς αξιολογείτε και κρίνετε τη χθεσινή αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είπε ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι στα άμεσα δικά μας συμφέροντα οι έρευνες που θα κάνει η Ελλάδα με τη Σεύρον, γιατί αφορούν το χώρο της Λιβύης, αλλά εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τη Λιβύη. Θεωρείτε ότι αυτοί είναι απλά λεονταρισμοί ή μπορεί ο πρόεδρος Ερντογάν να τα βάλει με την Αμερικανική Σεύρον?
Κατά την ταπεινή μου άποψη, η αντίδραση της Τουρκίας είναι υποτονική. Έτσι, δεν είναι, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο δυναμική. Υπάρχει αναφορά στο διεθνές δίκαιο, υπάρχει αναφορά κυρίως στο τουρκολιβικό. Αυτό είναι το οποίο θέλει να υπενθυμίσει. Την ύπαρξη του τουρκολιβικού, το οποίο έτσι όμως βλέπει ότι
ακυρώνεται στην πράξη.
Ότι ακυρώνεται στην πράξη, έτσι. Θα έλεγα ξυλώνεται το πουλόβερ σιγά σιγά, όχι μόνο με την συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά τώρα...
Πάντως εκτιμάται ότι δεν θα βάλει τα στήθη του μπροστά, να το πω έτσι, ο Ερντογάν, για να σταματήσει τη Σεύρον για το καλό της Λιβύης και του τουρκολιβικού συμφώνου.
Δύσκολα μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Δεν θα απέκλεια εντός του τουρκολιβικού η Άγκυρα να κάνει κάτι, αλλά το να λειτουργήσει η Άγκυρα ως αντιπρόσωπος ή ως προστάτης της Λιβύης τη στιγμή που η ίδια η Λιβύη, πέρα από τις εύλογες, αν θέλετε, από την πλευρά της, επιστολές και διαμαρτυρίες στον ΟΗΕ, δεν έχει στο πεδίο. Ακόμα και οι άδειες που έδωσε στη Σεύρον η Λιβύη είναι, σέβονται τη μέση γραμμή όπως εμείς την βλέπουμε. Άρα είναι δύσκολο, αλλά ότι στην Άγκυρα προβληματίζονται για το πώς πρέπει να αντιδράσουν, αυτό πρέπει να το έχουμε ως δεδομένο.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλό τρίμερο.
Καλή 40.
Να είστε καλά επίσης.